Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šobrīd atrodamies Subates pamatskolā. Ar jums sarunājos es, Māris Veliks.
Edīte Sausēde.
Svētceļojumā šobrīd kopā ar mums ir cilvēki, kas ceļā ir otro dienu, kas ceļā ir ceturto, piekto dienu vai arī dažas nedēļas. Bet īpaši prieks ir sarunāties arī ar tiem svētceļniekiem visu ceļu no 6. maija. Ir bijuši ar šo Latvijas simtgades tēmu, ar lūkšanu par mūsu zemi Latviju. Un nu jau 99. diena ceļā ir, 92. diena ceļā ir svētceļniecei Valentīnai Putānei.
Valentīnas kundze, lūdzu padalieties ar mums klausītājiem. Kāds bija jūsu ceļš pie Dieva?
Mans ceļš pie Dieva bija, ir, es pateikšu nevis bija, bet ir ļoti tāls, jau no pašas bērnības un diezgan sarežģīts, jo man dzīve ir gājusi gan kalnu, gan lejup ir gājusi. Kad es biju maziņa, es ļoti ticēju Dievam, ļoti. Bet par cik es biju maziņa, man bija kādi 4, 5, 6 gadiņi, mani neņēma uz baznīcu, jo baznīca atradās 7 kilometrus no mājām un bija jāiet kājām. Un tajās dienās, kad mani nepaņēma mamma uz baznīcu, es paliku mājās un raudāju. Es biju maza, bet laikam tik ļoti spītīga, ka es varēju noraudāt visu laiku, kamēr mamma atnāca no baznīcas. Un tad, kad mamma atnāca, tad jau es nomierinājos. Tad tālāk turpinājās tas mans dzīves ceļš skolas gadi. Augu es padomu laikā, un padomu laikā, protams, Dieva nebija. Es biju skolā skolas pirmorganizācijas, komjauniešu pirmorganizācijas sekretāre, bet vispirms es biju viss. Biju oktobrēns, pionieris, komjaunietis, un tad tā skolas pirmorganizācijas komjaunatnes sekretāre bija. Dieva nebija, bet mamma katru svētdienu lika iet uz baznīcu. Un man bija gandrīz jāsaka kalns. Redzējis klases biedri, redzējis skolotāji. Es gāju, es nemeloju, ka es eju, bet es aizgāju uz baznīcā, slēpos aiz kolonām, lai mani kāds neieraudzītu. No tad, protams, pēc baznīcas es atkal braucu mājās. Ar ritenis to darīju, jo bija ritenis man, un es ar riteni mēroju tos 7 kilometrus. Un tajā laikā man pret baznīcu radās tāda pretestība. Ja mani lika, ar varu gandrīz jāsaka, man lika iet, man sāka nepatika baznīca, man nepatika tas, ko baznīcā darīja. Un, protams, tad tālāk bija augstskolas gadi, tad es biju jauna, studiju gadi, nu, ko par Dievu tur domāt, man liekas, viss bija ļoti labi. Mamma gan nepārtraukti par mums lūdzās, par visiem, par mani, par brāli, par radiem, par kaimiņiem, par visiem. Un es tā dzīvoju tādā pilnīgā pārliecībā. Mamma visu lūksies, viss notiks tā kā vajag, jo mamma lūdzas. Un tā tas turpinājās līdz laikam, kamēr mamma nomira. Kad nomira mamma, tad es sapratu, ka es daudz ko neesmu iemācījusies, ka tagad jāsāk lūgties man, bet kā lūgties, to es nemācēju. Jo man arī pašai sākās dažādas problēmas un bija jālūdzas. Un tad es pēc mammas bērēm es sāku iet uz baznīcu. Un es vispirms gāju tāpēc, ka to darīja mamma. Nevis aiz pārliecības, ka man ir jāiet, bet tāpēc, ka to darīja mamma. Kad es aizgāju uz baznīcu, es neko nespēju darīt, es tikai raudāju. Es griezos nost projām no cilvēkiem, lai viņi neredz manas asaras. Negribēju, lai uzdot jautājumus. Un tā es nezinu, varbūt kādu 3-4 mēnešus. Es tikai noraudāju baznīcā. Tikai noraudāju. Nu, un tad sākās arī manas pašas problēmas. Tā kā es biju dzīvojusi ar tādu, es biju dzīvojis padomu laikos, es ticēju visam, ko stāstīju, es tiešām biju tas cilvēks, kas ticēja. Es neko, pilnīgi neko nezināju par izsūtīšanas gadiem, par 18. novembri Latvijas dzīvē, pilnīgi neko nezināju. Un tad, kad es to atklāju, tad man likās, ka visus padomu laikus es esmu kā mucā dzīvojusi un pa spundi baroda. Es pieņēmu tikai to, ko mums teica, un es apkārt neko nebiju redzējusi. Un varbūt šī vilšanās tajos padomju gados, tajos varbūt ne gados, bet taisni tajos melos, mani pamudināja domāt, kāpēc ir tikai viena medicīna. Kāpēc nevar būt kaut kādas alternatīvas formas, lai ārstētos vai kaut ko savu veselību uzlabotu. Un tā es sāku doties pie dziedniekiem. Tas bija ļoti interesanti. Jā, es teikšu, tas bija ļoti pat interesanti. Viens dziednieks, otrs, trešais, kamēr sameklēju savējo. Tad vēl bija tāda lieta kā sevis dziedināšanas kursi, kurus es apmeklēju, likās tiešām interesanti. Ai, vēl tad skolas gados bija ziglēšana pēc roku līnijām. Viss kā pa jokam. Ar kārtīm viss kā pa jokam. Augstskolas gados. Protams, meitenēm gribējās zināt, vai aprecēsies, vai neaprecēsies. Un tad mēs šķīvīti dancinājām. Un toreiz es neko tādu nenojautu, bet es sev biju sakrājusi lielu bagāžu ar okultisma lietām. Nu, un tad, kad daudz, kas tā bija sakrāts, jā. Un varbūt arī jau veselības gadi vairs nebija tik jauni. Varbūt viena otra arī veselības problēma radās, un es tikai pie dziedniekiem. Briesmīgs fakts manā dzīvē bija audzējs, kur es tiešām ilgāku laiku ar to mocījos, un pie ārstiem neuzdrošinājos iet atkal pie dziedniekiem. Un bija tāds fakts, ka pie dziednieces, pie kuras es pēdējo reizi savā dzīvē esmu bijusi, viņa man teica, ja tu paļausies operācijai, piekritīsi, tad zini, ka tu uz operācijas galda arī paliksi. Nekas iepriecinošs, vai ne? Un tad meita mani, precīzākais vārds laikam būs aizvilka. Ārstiem. Un kad ārsti ieraudzīja manu bumbuli, viņa, protams, vispirms mani norāja par to, ka es ilgi neesmu vērsusies pie ārstiem. Un ārste man teica, ja tu nepiekritīsi operācijai, un viņa aprakstīja, cik mokošā nāvē es nomiršu. Nu, manā priekšā bija tikai divas izvēles un abas divas vienādas. Operācija tika nozīmēta uzreiz pēc pāris dienām, jo tu vairs nebija ko gaidīt, es pietiekoši ilgi biju ievilkusi to visu. Bet pirms operācijas, es domāju, ir jāiet uz baznīcu, jāsaņem slimnieku sakraments. Jo es biju lasījusi, ka saņemot slimnieku sakramentu, cilvēks vai nu kļūst vesels, ir viens variants, jā? Vai arī tas slimnieku sakraments palīdz ceļā uz aiziešanu. Un es domāju, nu, ja jau man jāpaniek uz operāciju galda, nu, tad varbūt, es cerēju, varbūt šķīstītavā nokļūšu. Par debesīm es necerēju. Es domāju, varbūt šķīstītavā. Nu, operācija notika, tas bija pirms 3 gadiem. Operācija bija ļoti veiksmīga, Dievs bija tiešām dakteris rokas svētījis. Un vēl priecīgākas moments manā dzīvē bija tas, ka bumbulis bija labdabīgs. Labdabīgs bija, slava Dievam, es to es atceros. Kad man ārsti to pateica, es nevarēju parunāt, es tikai plūdās par to visu. Jā. Jau tajā laikā, ja es tā biju vairāk jau Dievu iepazinus, kad man tā operācija bija. Jā.
Esmu dzirdējis, ka jums ir arī kāda liecība par tēva meklējumiem un ka tam ir saistība ar jūsu attiecībām ar Dievu.
Jā, tā ir tiešām tā, tas ir. Es biju maziņa, pavisam maziņa. Man bija 4 gadi, kad jūlijā nomira tētis. Es savu tēti atceros ļoti, ļoti maz. Pēdējo gadu viņš ārstējās slimnīcā. Viņš arī iepriekš esot bieži ārstējies slimnīcā. Tā ka man par tēti ir tikai varbūt kādas 2-3 atmiņas, kad viņš ir mājās bijis. Kad tētis nomira, jā, es biju maziņa, 4 gadi. Pēc bērēm mamma un brālis gāja sovhoza darbos, un es tāda maza paliku mājās par galveno saimnieci. Man bija jākapā laksti, kartupeļi, jātaisa cūkēdiens, jāslauc govs, sienas jārušina, man bija visa darbiņa jāpadara. Nu, dažreiz es tur neizdarīju to visu, sevišķi, kas attiecas uz sienu, jo es maziņam biju ļoti bailīga. Man bija ļoti bail iziet no mājām, jo man likās, ka mani nozags. Kāpēc man tādas domas bija, es nezināju. Un es varbūt arī tagad es vēl pat īsti nezinu, kāpēc es toreiz tā baidījos. Bet man bija vislielākās bailes mani nozags. Un pie tam vēl čigāni nozaks. Es nezinu, kāpēc, jā. Nu, tad, kad es paaugos, es izjūtu to, ka man nav tēva, jā. Mamma ar brāli vienmēr darbā, es tā var būt vairāk viena un viena atstāta. Un, kad jau biju tā, nu, jau precību gados, kad jau precējos, tad varbūt arī netīši aprecējos ar vīrieti, kurš par mani bija vecāks 12 gadus. Tajā brīdī, kad es precējos, es par to nedomāju, bet pēc, nu, jau vairākus gadus pēc laulībām es sapratu, ka es vīrā meklēju aizsardzību, meklēju tēvu. Protams, ka vīrs nevar būt tēvs, jā, un es viņā arī to aizsardzību, to drošību, ko es meklēju, arī neatradu. Un tāpēc pēc 7 laulības gadiem es izšķīros ar viņu, ar vīru. Nu, tad atkal gāja gadi. Manī bija daudz lepnības, manī bija daudz spītības. Un es teicu bijušajam vīram, es bērnus izaudzināšu pati. Man nevajag alimentus, es tiešām biju egoists un iedomīga un lepna. Bet arī tas laiks pagāja. Bērni izauga, pabeidza skolas, aizgāja dzīvē savā, un pēc tam viens bērns aizbrauca uz Vāciju, viens bērns uz Īriju, ar vīru mēs šķirti, un atkal es biju palikusi viena pati. Un jūtos ārkārtīgi vientuļa, arī nevajadzīga un pamesta, lai gan man bija darbs. Man bija brīnišķīgi darba biedri. Tas viss man ļoti, ļoti patika darbs skolā ar saviem darba biedriem. Tomēr tādā personīgā dzīvē es biju viena. Un es tik tiešām atkal ļoti ilgojos, lai man būtu tēvs. Un tajā laikā laikam jau nāca arī visu manu darbību sekas, kad es biju ar okultismu saistīta un pārējās sekas, un es iekūlos briesmīgā, bezmiegā. Un par savu bezmiegu es stāstīju savas draudzes dekāntēvam, Jānim Bratuškinam. Un viņš noklausījies manu bēdu stāstu, tikai vienkārši pateica, nāc uz baznīcu. Un es viņa rokās iekritu kā tāds mazs raudošs bērns. Un tajā brīdī es sapratu, ka es esmu atradusi tēvu. Ka es dzīvē esmu atradusi tēvu, pēc kā es tik ļoti, ļoti ilgojos. Un nākošais gads manā dzīvē bija ārkārtīgi laimīgs. Man bija tēvs. Tēvs man bija. Varbūt dzīvē ir kāds paradoks, ir bērni, kuriem tēvi varbūt lieto alkoholu un dažādas problēmas ir. Viņiem var tur varbūt arī dažādas attiecības, bet tā kā man nebija tā visa, man bija tēvs. Bet tas turpinājās tikai diemžēl 1 gadu. Mana laime bija tikai 1 gadu. Dekāna tēvs jau bija slims, un pēc gada viņš aizgāja mūžībā. Un atkal es paliku viena. Un atkal man nebija tēva. Kaut kur es apjautu, ka mans tēvs ir tas, kas debesīs. Tas, kas man ir radījis. Bet no tās apjautas līdz tādai iepazīšanai, tas nebija viens solis. Tur atkal pagāja vairāki gadi. Es it kā centos Dievu nosaukt par tēvu. Es to arī tā izdarīju, bet tas nebija varbūt tā gluži patiesi, jo starp mani un Dievu atradās it kā kaut kāda siena. Es nevarēju nu, viņam tā pateikt, nu, ka tu esi mans tēvs. Un tagad svētceļojuma laikā, kad mēs bijām Liepājā, Karavostas kopienā, Šemenē kopienā, mums bija adorācija. Svētdienas rīts, tas bija, mums bija adorācija. Un Digna tik skaisti dziedāja dziesmas, arī to dziesmu, ka Dievs mūs mīl nevis tāpēc, ka mēs esam labi ar nopelniem, bet Dievs mūs mīl tāpēc, ka mēs esam viņa mīļie bērni. Un tad tā siena nobruka. Tā siena tika aizstaucīta ar asarām, un es sapratu, ka man ir tēvs.
Slava Dievam! Un pa kādiem ceļiem debesu tēvs jūs ir atvedis uz šo simtgades svētceļojumu?
Es nezinu, vai tie ceļi bija daudz, vai to ceļu bija maz. Man ir trīs iepriekšējie svētceļojumi no Jēkabpils uz Aglonu. Bet, kad es uzzināju par šo simtgades svētceļojumu, tur nebija divu domu. Man jāiet. Tas bija viss ar to pateikts. Es iešu. Mani nekas neatturēs no šī svētceļojuma.
Un varbūt ir arī kādas grūtības piedzīvotas?
Svētceļojumā? Nu, protams, kur nu bez grūtībām, jā? Tas vēl bija pirmajās dienās, kad mēs gājām Latgalē. Mums bija trīs cilvēki ratiņkrēslos. Un mēs viņus stūmām, protams, pamainoties, jā, bet ceļš, es neatceros, uz kuru vietu tas bija, veda tādā augstā kalnā. Un tas kalns bija smilšains un akmiņains, un mēs tos ratiņkrēslus stūmām. Stūmām un liekas, nu, ir pēdējais brīdis, nu, viss vairāk tūlīt sirds apstāsies, vairs nevarēs paiet. Un pēkšņi kāds no grupas pieskrien, paņem ratiņus un stum. Un tad man likās, ak vai, Dievs taču zina, cik cilvēks var izturēt. Un kad viņš vairs nevar izturēt, tad viņam nāk palīgā pats Dievs. Ir bijušas, protams, tūznas, ir bijušas sviedri, tecējuši tagad šajā karstajā laikā pēdējās dienās, kad mēs gājām. Ir bijis nogurums, liekas, kad vairs nevar paiet, bet pietiek vai nu nomazgāties dušā vai nopeldēties ezerā, bet visvairāk pēc svētās misas vakaros atkal spēki atgriežas, atkal var ceļot tālāk tajā pašā vakarā.
Šajā svētceļojumā jums ir uzticēts arī kāds ļoti skaists kalpojums, un tā ir tikšanās vadīšana ar vietējiem dažādu ciematu un pilsētu iedzīvotājiem. Pastāstiet, lūdzu, klausītājiem par šo kalpojumu vairāk.
Tas sākās Latgalē. Pirmais mans pasākums bija tikšanās ar vietējiem cilvēkiem Asūnes draudzē. Jā, Asūnes katoļu draudze, man Asūne ir īpaša varbūt vietiņa sakarā ar to, ka Asūnē dzīvoja mans skolas direktors. Un kad viņš nomira, mēs arī Asūnē bijām uz bērēm. Un taisnē Asūnē es vadīju to pasākumu. Man pat nebija īsti temata, bet ejot Latgalē, man ļoti patika nest Latvijas karogu. Es nezinu, kāpēc man ir tādas dīvainas izjūtas pārņēma, jo, teiksim, skolā pat nevajadzētu mācīt patriotisku audzināšanu, bet svētceļojuma laikā vienkārši jāpanes Latvijas valsts karogs, un tad visa audzināšana tajā izpaužas. Un tā tajā vakarā es stāstīju par Latvijas karogu, par savu attieksmi pret Latvijas karogu, kā es viņu iepazinu. Kā es uzzināju vispār, ka tāds Latvijas karogs bija, jo, kā jau es teicu, padomu laikos nekā nebija. Pat Latvijai sava karoga iepriekš nebija. Un tā tas pamazām aizgāja. Un, nu, teiksim, man patīk, ka cilvēkiem tā parunāties, ar viņiem satikties. Un, lai kur mēs ejam, lai kādās Latvijas vietās mēs esam, cilvēki mūs uzņem ar sirsnību, ar mīlestību, ar atsaucību. Ar labestību, ar dāsnumu. Man pat reizēm liekas, vai mēs to esam pelnījuši. Bet cilvēki smaida pretī, viņi ir apmierināti, viņi ir laimīgi. Es esmu sajūsmā par mūsu Latvijas cilvēkiem, par visiem. Ja varbūt man kādreiz piedodiet, mīļie radio klausītāji, bija vairāk simpātijas latgaliešiem. Par cik es pati nāku no Latgales. Tad tagad es saku, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir vienreizēji. Paldies jums visiem. Paldies.
Bet ko īpaši Dievs ir darījis šajā svētceļojuma laikā pie jūsu sirds?
Tīrīs. Ar piedošanu tīrīs. Jo es biju iesākusi piedot. Un tas ir garš process, tas nav tāds vienas dienas darbs, ka es piedošu. Kad reizē man liekas, jau es esmu piedevusi, bet pēkšņi kaut kas nāk, kādas atmiņas nāk, vai kaut kāds teiciens, vai kāds fragments no svētajiem rakstiem. Un atkal es saprotu, ka es to neesmu piedevusi. Un tad nu, es centos to savu sirdi vēl tā pamazgāt, patīrīt. Jā. Un vēl Dievs man ir devis spēku. Jo apie 92 dienas apkārt Latvijai bez Dieva palīdzības nebūtu bijis iespējams. Tas ir tikai ar Dieva spēku un ar Dieva palīdzību.
92 dienas ceļā esat bijusi gan Latgalē, gan Vidzemē, Kurzemē, arī Zemgales līdzenumos. Šobrīd esam Sēlijā, aplūkojot dažādas Latvijas vietas. Vai tā aina paveras tāda pesimistiska, vai arī tomēr ir kādas cerības zīmes?
Pirmais, ko es teikšu, cik mūsu Latvija ir skaista, cik skaistu zemi mums Dievs ir devis. Jā, mēs esam redzējuši šajā skaistajā zemē gan tukšas mājas, gan tukšas skolas. Nu jā, tas ir pamatā tukšās mājas un tukšās skolas. Bet cilvēki strādīgi, bezgala strādīgi, kā viņi mīl savu zemi, kā kop savu zemi, Latvijai ir cerība. Un vēl es ļoti ceru, ka Latvijā atgriezīsies tie tautieši un tie cilvēki, kuri ir aizbraukuši uz ārzemēm. Latvijā būs mājas ar gaišiem logiem, Latvijā skanēs bērnu smiekli un pie mājām plīvos sarkanbalts sarkanais karogs.
Par to arī lūdzam šajā simtgades svētceļojumā.
Un ko jūs gribētu novēlēt mūsu lasītājiem un klausītājiem?
Mēs visi esam sveicelnieki. Katrs cilvēks ir sveicelnieks šajā zemē. Ceļosim pa mūsu zemi, vēlēsim mūsu zemei, lai mūsu zemē atgriežas Dievs, lai katrā ģimenē ienāk Dieva gars, lai cilvēki maz pamazām iepazīst Dievu. Un tad, es domāju, mainīsies arī daudz, kas cilvēku attiecībās, gan darba biedru attiecībās mainīsies, gan kaimiņu, gan radu, gan draugu attiecībās, varbūt mazāk kritizēsim, bet vairāk arī saskatīsim savas vainas. Latvija atzels, Latvijā būs, Latvija pastāvēs, jā.
Paldies jums, Valentīna, par šo sarunu, lai Dievs svētī visus turpmākos soļus un lai vēl daudz, daudz žēlastību ir priekšā. Ar svētceļnieci Valentīnu Putāni simtgades svētceļojumā sarunājāmies mēs.
Edīte Sauserde.
Un es, Māris Veliks.